zvinonyanya kuti tifare seZimbabwe zvinhu zvakaita kunge patinoti tiri kuda kuti titi musi wechipiri yatinoti side event yatiri kubata-bata nyaya dzekuratidza kuti child marriages kana kuti kuroorwa kwevana vari pasi pezera. Munoziva kuti mazuva apfuura aya kwakaitwa mutongo wakabuda zvakanaka, tikawanikwa vasikana vatatu vachinzi nyaya yavo yabuda zvakanaka vaihwina, kureva kuti takakunda seZimbabwe kuti hatibvumire, hatitomboda kuzvinzwa kuti mwana ari pasi pezera aroorwa kana kuti awanikwa kana kuita imba. Izvi zvichipa mutemo kuti unobva wasunga munhu anenge awanikwa aita izvozvo. Zvangofanana nemunhu anonzi abata chibharo kana kwatinoti kubhinya. Hatichabvumira kuti titombonzwa kuti mwana ari pasi pezera waroorwa. Zvinopa mukana kuti kana mwana achinge anzi haabvumirwe kuroorwa ari pasi pezera, kuti akwanise kuenda kuchikoro, akwanise kuwanawo yatinoti sarudzo kana kuti choice in life, kuti ndinoda kuitei, ndinoda kuita kosi here. Kana mwana achinge apfuura 18 years ane kodzero, ndo patinokwanisa kuwanika mwana ane kodzero yekuvhota, kuvhoterwa, uye zvachikwanisa kuwana sarudzo, nekuti tinoona kuti constitution yedu yenyika yakapasa muna 2013 inopa kodzero kumwana kana ane 18 years.
Pane zvamuchaziya here panyaya yekuchengetedzwa kwekodzero dzemadzimai nevanasikana, nyanya pamabasa nepanyaya dzezveupfumi?
Tabvezvo nekuti mwana iyeye anokwanisa kuti kana nyangwe pari pabasa ane 18 years anokwanisa kuzoiva kuti mabatirwo aya haaite yatinoti unfair labor practice, kunyimwa mari, kusenzeswa mahours akawanda, kutsoropodzwa kana kuti kusakocheswa. Tichipinza zvakare kuti izvozvi pane nyaya iri kutaurwa yekuti mabasa anoitwa yatinoti equal pay for work of equal value, kuti munhukadzi nemunhurume vakafanana kana vari pamabasa, kana vachiita basa rakafanana. Hapana anonzi nekuti murume ane maresponsibilities akawanda. Tinotoona vana mai vane maresponsibilities akawanda kupfuura evarume. Tochibva ipapo tabva paside event iyoyo, tiri kuita zvakare yatiri kuti women empowerment.